Жай айлары татар башқырт халқы үшін Сабантуй бейрәмнәре үтә торган күңелле чаклар. Хатирәләре икенче Сабантуйга кадәр саклана. Ижау шәһәрендә яшәүче Геннадий Бадыковларның өйләрендә Сабантуй бәйрәмен табигатьнең гүзәл чагын һәр көн искә төшереп торучы агачтан кырып ясалган җиһазлар бар. Гомере буе агачтан кырып кабатланмас җиһазлар, тормыш өчен кирәк-яраклар эшләүче Бадыковны Советлар Берлеге заманында зур Идел күргәзмәсендә катнашканда эшләнмәләрендә марксизм-ленинизм идеясе юк дип рәссамнар берлегенә алмыйлар. Ул галәм мәңгелек шиксезлекне шагылдырган була. Ә шулай да Ижауда ЗАГС бинасын бизәгән өчен фатир бүләк итәләр аңа. Бадыков эшләрендә утмурт халкы риваятларында күрергә була. Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина хәзер безне мөхтәрәм тыңлаучылар Бадыковларның өенә чакыра.
Бадыговларның бүлмәләрендәге һәр әйбер хуҗаның үз куллары белән ясалган. Бүлмә уртасындагы стәл, аның тирәсендә төзелгән урындыклар, ишекләр, стенадагы әйберләр барысы да Фатих улы Геннадий Бадыгов куллары белән эшләнгән бердән-бер әйберләр. Бик күп фатирларда стеналарны келәм белән бизиләр. Геннадий Бадыгов бушлыкны юк итү максатыннан чыгып эш иткән. Рәссамның фантазиясе бай, әмма стеналардагы һәр нәрсә функциональ.
Бик матур сәгатьләр, үзенчәлекле. Күпме кешеләр белән сөйләшеп, аралашып, беренче тапкыр шундый сәгатьне күрәм.
Квартира алгышында стенадагы ковер ясайлар бинде. Ну, коверны куясым килмәде стенага. Сәгатьләрне стены кашпо, и шулай бер композиция ясадык. Һәр бер кешенең квартирына ошонбай бит инде унда. Кем тора бу квартирада, ул сразу сизелеп торсын. Бу бүтән квартираларда һәр бер сөйкедә ошой бошлар. Һәр бер тәрәзә куялар, һәр бер бер диван алалар, бүтәнсе бергә гел ошой бошлар инде. Менә бу ошомасын өчен мин генә үзем ясайм инде менә. Менә шушы стенадагы пустое пространство үзе бирә ничек нәрсә куяр өчен сәгать кирәк, чәшкәләр кирәк, чәшкә куяр өчен урын кирәк. Ул урын мотор булса инде дисең дә, агачтан менә шулай кисәм дә менә аңа фон ясаем. Шул фоннарны болай тәрбә ябыштыра инде, бер композициядән килеп чыга инде.
Сәгать тирәсендә рәссам зодиак тамгаларын урнаштырган. 12 зодиак тамгасының һәр кайсысы бик матур һәм бик үзенчәлекле.
Бу инде менә һәр бер айга үзенең рәсемнәре килеп чыга инде. Үзем ясадым, бөтенсе агачтан менә бу ясалам менә. Диванга да менә шулар китеп куйдым менә кыстырып. Һәр берсендә бер җиндә килеп торса инде менә.
Әмма аларны ясау күп вакыт ала.
Бер кошында вакытка караган юк инде менә. Ушо ясаем, ушо май ясамаем. Гет гомер буе шуның белән шөгыльләнгәч инде вакытка бер кошында караган юк.
Татар халкының милли үзенчәлеге Геннадий Бадыгов ясаган тагын берничә бик матур әйберләрдә чагылыш тапкан. Бу журналлар куяр өчен эшләнгән кичкенә стәл, аның өстендәге тартмашык һәм шушындагы утыргыч.
Искә килеп чыкты Сабантуй. Булында ясаулар инде Сабантуй. Анда чәчкәләр, кырмыскалар анда белек күзешекларда инде менә кояшлар чыга алды. Анасын батырлар, рәшәләр анда аларга менә бүләк бирәләр. Сабантуй бүтүрсен күрсәтеп булмый бит ничек. Кемдән инде ассоциация килә бит инде. Аны шул күргән хәлләр шул Сабантуйдагы. Чешкәләр, кешеләр анда тәгәрләнеп җирләр, кырышлар балалар анда инде менә. И шушы композицияга толчок бирә инде менә. Шушыннан килеп чыга менә шундый турындыклар, чешкәләр, ромашкалар анда менә.
Менә шикерткәләр белән. Аның инде чешкәләр бура башлады аны.
Менә Сабантуйда булуга чыксаң анда бу бүтән әйберне без әйбәтенә карасаң күрәләр алар.
Өстәл өстендәге рәсемнәр, өстәл һәм утыргыч аяклары кабатланмас бизәкләр төшерелеп эшләнгән. Аларны уеп һәм кисеп ясау җиңел түгел. Рәсем шушындый матур һәм кабатланмас әйберләрне бернегенә ясый икән. Хәтта аның агачтан уеп ясалган кашыклары да бер-берсенә ошамаган. Рәсем күп еллар чиркәүләрне цикландыруда агач эшләрен башкара. Ул ясаган берничә әйбер хәтта Украина һәм Беларус илендәге чиркәүләрдә дә бар икән. Шулай ук рәссам удмурт халкына хас булган бизәкләргә дә мөрәҗәгать иткән. Удмурт кәләше өчен көзге җирле халыкның риваятләренә нигезләнеп ясалган.
Мусы менә Удмуртия темасы композициясына трилляж удмуртским орнаменты белән ясала иде менә бу кайшон удмуртский. Вот невеста у них, когда замуж подают, носит такие айшон называется они. И вся вот эта дало толчок композицияны ясарга.
Ярты гасырга якын бергә тормыш итүче хатыны Вәсимә Шәриф кызы иптәшенең яраткан шөгылендә ярдәмче дә, аның ясаган әйберләренә беренче бәя бирүче дә.
Безнең агачтан бөтен дөнья тора. Безне ул саклый, безнең как оберег ул агач. Безне бакчада да агач. Ул любой пенекне аннан нәрсә дә күреп тора. Торсаган инде тояклар табыла кушанда, ул аннан бик әйбәт эшләр эшли.
Иптәшенең күңелен биреп ясаган һәм аларга җан биргән әйберләр тормышта да ярдәм итә дип уртаклашты Вәсимә Бадыгова. Дөрес, агачтан куйылган чүпләрне иде хуҗабекәгә йөр җыярга туры килә.
Эшләрен эшли, миңа туры килә, шул хәтле чүпләрне аның артыннан йөрга. Нишесең бит инде? Кешенең яраткан бер эше бар. Ничек инде кешегә яраткан эшен аның диш зып шәйтәсен. Шуңа күрә ул эшли инде, мин сине пирим инде, чүп җыеп ясадым менә бу кошыкны. Митәм бу нәскә бу. Менә без синең белән шулай ди, связаны ди, жизнью. И никогда не разлучимся диен.
Бадыговлар ярты гасырга якын бергә гомер итәләр. Бер-берсенең күңелен күреп, яраткан эшләрендә теләкләште күрсәтеп, бер-берсен ихтирам итеп яшиләр. Рәссамның тормыш иптәшенә булган хисләре стенада урнашкан панноларда чагылыш тапкан. Мәсәлән, бер панно гаиләдә беренче балалар дөньяга килгәч бүләк ителеп ясалган. Икенчесендә хатынына рәхмәте һәм күңелендәге хисләре чагылыш тапкан. Хәтта бүген яшәгән фатирны да Геннадий Бадыгов оста куллары һәм кабатланмас дизайн белән Устинов районы ЗАГСын бизәгәне өчен алган.
Ясады ул менә бу ЗАГСка рәсемне. Ул менә шул ясаган рәсем өчен аңа бирделәр квартир.
ЗАГС бүлмәләрен бизәү өчен күп тырышырга, иң беренче чиратта шул бинага туры килгән рәсемнәр уйлап табып, аларны матур итереп уеп эшләргә кирәк булган. Рәссам агачтан ясалган әйберләр кабышучы яшь парларга бәхетле тормыш, муллык китерер дигән теләктә. Үз гаиләләрендә дә агачтан эшләнгән әйберләр аларны саклый дигән фикердә хуҗалар. Геннадий Бадыгов агачтан ясаган беренче әйбере турында да елмаеп искә алды.
Беренче тапкыр агачтан уеп нәрсә ясаган идегез?
Беренче мәртәбә скрипка ясадым мин авылда, бәлеке чакта. Агачка отның кылларын аласың да инде менә шуны ябыштыра торган идем, шуңа ясадым гриф. И шуны будто скрипкала уйнасаң да. Гомер үтә торган идем, шуны уйнап. Кошаклар ясадым бәлеке чакта мин. Күн сөйен ясаймын кошакларны. Шул гомерем үтә инде шул кошак ясадым.
Аларын сез буйсызданмысың? Әле инде ул шул
нигә? Юк, мин гел агач калдырам мин. Агачны буямайм мин. Аны мой белән генә мойлайм да, бик тәмле аның белән ошо агач кошаклар белән. Кун багыш мое белән. Можно оливка масло белән дә буярга. Үзебез саклый и жорга да мөмкин, әле чиста торган мөмкин учакта инде. Жорылмай да ул кошаклар учакта.
Рәссам махсус белем алгач, инде үзенчәлекле бик күп әйберләр ясагач, республиканың рәссамнар берлегенә керү нияте белән 10-нан артык әйберләрен Олы Идел күргәзмәсенә тәкъдим иткән.
Ваза. Бу вазаны безнең Утмуртияның ведущий художник Холмогоров отбирал у меня 13 эшне. Казанда Большая Волга выставка булды. Шул выставкада шушындый эшләремне минем композиция это менә свободно космической темовая булды инде бу менә. Большая Волгада художниклар җыелдылар да әйттеләр, бу минем эш марксистский ленинский философия юк монда диделәр.
Бу ничә елларда иде?
Бу 80-нче елларда инде бу. Бу эштә алар Ленинны күрмәделәр, Карл Марксны күрмәделәр. Бу эш бармайды дип әйттеләр инде менә.
Шушындый тәнкыйть сүзләреннән соң рәссам үзенең хезмәтенә дә тиешле бәя бирә алмый. Шикләвек агачыннан ясалган бик үзенчәлекле сувенир һәм каләм савыты гына сакланган ул эшләреннән. Аларны да тормыш иптәше яшереп калган.
Сез аны үзегез ничек аңлатыр идегез монда нәрсә? Идеясы моның.
Космический тема бик развитый булган без үскән чакта. Гагарин космоска китте, чтоб движениеләр, космический движение, пространстволар. И менә шушындый миңа тема бирә торган. Эзләр менә инде, булак будто космический полет, луна допустим, не было равня.
Кратерлар.
Лунный кратерлар, инде будто бы был. Крепный флэш, шығып, мне надо шынды.
Ну, кызык,
да. Ну, алмазлар, инде, на высокода, большой Волгада, алсалар, инде, мина, анда, члены Союза художников, лара, кыргады, улеваны, инде. И шо шынды, бүтін ішлеріні, мені уата бітірді, инде, мені. Мен, дұрыс, я сама, мінде, бұлай тұрған, им.
А ол вақытта, инде, сіз оригинал үш ішлерім деп, өзігізге, өзігіз бая бермегенсіз?
Йок. Мен өзі, мені, пшак алам да, стамескіна, и мені, даже пластилинда да ясамадым. Оғашын алдым, мені, буканда. Мені, эскизлар да ясап тұрмадым. Онда, да, ясам пшак, и стамеска, шо, кисесің, и шынды мені импровизировать етесің, енді сразу ағашта. Свободна импровизация деп. Оласың да стамеска білен. Оғаш өзі форма бере. Сіздерін нарат ағашы особенно. Мені шо деп кисесің, ол өзінден өзі шығып волокналарының өзілері фантазияны возбуждай тетілер. Бүтін ағашының өзі бір бар. Хәлі рәті деген кебі бұтақларын өшу. Олар шынды форма образованиялар берелер әйбәт.
Оста құлы рәссамның бөлмәлерінд қабатлана тұрған әйберләр юк. Ишекләрдән алып, түшәмгә кадәр барысын да үз куллары белән ясаган ул. Тормыш иптәше дә, әнисе дә аның дөньяда үзенең күңеленә хуш килгән эш табуыннан канагат. Бу әйберләр дөрестән дә кәефне дә күтәрә, җанга да ниндидер бер рәхәтлек тә бирә, ә өйгә ямыз ди.